Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Naboene til Russell Tillis hadde lenge klaget over merkelige lyder fra huset hans. Til å begynne med hadde det vært smell og borring fra nesten ustanselig opppussing. Russell var riktignok ikke ute etter å gjøre hjemmet mer innbydende. Utenfra så det nesten ut som en skraphaug. Men dersom noen forsøkte å entre huset, ville de snart innse at hele tomten var utstyrt med hjemmelagde feller. Disse var designet for å hindre at noen tok seg inn på tomten, men også forsikre seg om at ingen kom seg ut. I hagen og huset var det flere planker med spikere, rustne barberblader festet til gjerder og elektriske ledninger. Det var likevel ikke bare lyden av opppussing som holdt naboene våkne om nettene. Ofte kunne de høre desperate skrik og rop om hjelp. Russell tok ofte med seg nye kvinner hjem. Men naboene bemerket seg at de sjelden så disse kvinnene forlate huset. Noen av naboene hadde riktignok observert kvinner som løp skrikende fra Russells hjem. De banket på dørene til nabohusene, og de var åpenbart livredde. Hjemmet til Russell Tillis ble snart døpt skrekkens hus. Til å begynne med var det flere av naboene som prøvde å konfrontere Russell. Men I stedet for å forklare situasjonen, ble han rasende. Russell ble aggressiv hvis noen nærmet seg hjemmet hans, og kunne ofte true naboene med kniver og andre våpen. Etter hvert var alle så redde at de bare prøvde å ignorere lydene. Naboene hadde forsøkt å ringe politiet over 80 ganger, men til slutt innså de at det var håpløst. Etter hvert sluttet politiet å respondere på de mange henvendelsene. Selv I et område der de fleste stolte av å kalle seg «white trash», var Russell et utskudd. Russell Tillis ble født I Jacksonville I Florida I 1962. Han vokste opp I det som skulle bli kjent som skrekkens hus sammen med foreldrene og broren Claude. Faren deres var en voldelig alkoholiker som ofte mishandlet og forgrep seg på moren. Etter hvert begynte han også å gjøre upassende ting med Russell og Claude Jr. Da moren fant ut av hva som foregikk, tok hun umiddelbart grep. Hun forlot likevel ikke forholdet for å hindre Claude Sr. I å treffe barna. Hun begynte I stedet å låse Russell og broren inn I en campingvogn I bakhagen. Russell ble fortalt at han aldri måtte åpne døren hvis det var faren som banket på. Det var en vanskelig og traumatisk oppvekst, og Russell ble stadig mer utagerende I tenårene. Denne perioden var preget av rus og kriminalitet som stadig nådde nye høyder. Da Russell var 19 år gammel, bestemte han seg for å forlate Jacksonville. Han endte opp I California, og her møtte han 16 år gamle Shannon Brinkley. Det tok ikke lang tid før Shannon ble gravid. Russell lovet at han hadde lagt både kriminalitet og rus bak seg, men snart fant Shannon ut at Russell ikke var til å stole på. Russell hadde nemlig begynt å fremstille, selge og ruse seg på metamfetamin. Shannon innså med dette at Russell aldri kom til å forandre seg. Hun ville ikke at sønnen skulle vokse opp med en kriminell far. Shannon tok derfor med seg sønnen og forlot Russell en gang for alle.
Russell var ikke spesielt opprørt da forholdet tok slutt. Han prøvde ikke å vinne tilbake Shannon en gang, og reiste I stedet hjem til Florida. Her begynte han å jobbe som håndverker, og tok ulike strøjobber. Russell prøvde nok en gang å få livet sitt på rett kjøl. men det var bare et spørsmål om tid før han havnet I trøbbel nok en gang. Og denne gangen var det for en langt mer alvorlig forbrytelse. Året var 1989, og Russell var nå blitt 29 år gammel. Han var på vei hjem fra jobb da han fikk øye på en ung kvinne som sto og haiket langs motorveien. Russell sakket ned farten og innså at bilen hennes hadde fått motorstopp. Han rullet ned vinduet og prøvde å sjarmere. Russell tilbød seg å kjøre henne til den nærmeste bensinstasjonen, og den unge kvinnen takket ja. Hun satte seg inn I bilen, og Russell kjørte videre langs motorveien. Snart passerte de en bensinstasjon, og den unge kvinnen spurte om hvorfor han ikke stanset. Russell sa ingenting og tråkket I stedet ned gasspedalen. Etter noen hundre meter tok han en annen avkjørsel og begynte å kjøre I motsatt retning. Den unge kvinnen var nå livredd og tryglet Russell om å stanse. Men Russell ba henne lukke igjen munnen og kjørte videre. Han sakket ikke ned farten før de kjørte inn på en bygningsplass. Idet han parkerte bilen, så kastet han seg over den unge kvinnen. Han la begge hendene rundt strupen hennes og strammet til. Russell ba henne om å ligge helt stille og truet med å drepe henne dersom hun ikke lystret. Han trakk ned buksen hennes og skulle til å forgripe seg. Men I samme øyeblikk ble han blendet av frontlyktene til en annen bil. Russell slapp kvinnen, og hun brukte distraksjonen til å komme seg ut av bilen. Hun la på sprang og klarte å komme seg unna før Russell rakk å gjøre noe som helst. Kvinnen anmeldte overgrepet, og Russell ble snart arrestert. Han ble dømt for både kidnapping og overgrep, men han endte ikke opp med å sone I fengsel. Russell hadde uansett ikke lært av sine feil og fortsatte I samme spor. I løpet av de neste årene ble han arrestert flere ganger for blant annet tyveri og innbrudd. I 1999 fikk han hittil sin aller strengeste straff og ble dømt til å sone 5 år I fengsel. Russell brukte tiden bak murene effektivt. Han leste seg nå opp på juss. Han hadde ingen planer om å ta noen videre utdanning, for Russell handlet dette om å vite hvordan han kunne utnytte lovverket dersom han ble arrestert igjen. I 2004 var Russell igjen en fri mann. Men heller ikke denne gangen klarte han å holde seg I skinnet.
Det var mars 2006. Russell var ute og kjørte da han fikk øye på en 14 år gammel jente som gikk langs veien. Han sakket farten, rullet ned vinduet og spurte hvor jenta var på vei. Jenta nølte litt før hun fortalte at hun ikke hadde rukket skolebussen. Russell smilte fra øre til øre da han spurte om hun trengte skyss. Etter å ha tenkt seg litt om, satt jenta seg inn I bilen. Russell kjørte videre før han plutselig svingte av veien og kjørte inn på en tom parkeringsplass. Idet han stanset, slo Russell den unge jenta I hodet. Hun krøllet seg sammen, men Russell beordret henne til å begynne å kle av seg. Selv om hun bare var 14 år gammel, skjønte den unge jenta hva som foregikk. Hun skjønte også at hun var nødt til å gjøre noe dersom hun skulle overleve møtet med Russell. Jenta fortalte Russell at det ikke var noen grunn til å slå eller true henne. Hun klarte til slutt å overbevise ham om at hun var en sexarbeider og var villig til å gjøre hva enn han ønsket. Løgnen var nok til å overbevise Russell om at det ikke var nødvendig å skade henne. Og da han var tilfredsstilt, var han til og med villig til å kjøre henne hjem. Jenta var fremdeles ikke sikker på at hun var trygg. Hun var redd at Russell ville forstå at hun hadde løyet dersom han så hjemmet hennes. Hun ga ham derfor en falsk adresse. Russell holdt sin del av avtalen og slapp henne ut av bilen. Så snart jenta hadde kommet seg ut, kontaktet hun politiet. Russell hadde ikke oppgitt navnet sitt, men jenta ga en detaljert beskrivelse av utseendet hans. Politiet laget en fantomtegning og hadde I tillegg Russells DNA. Likevel skulle det ta nesten 2 år før de arresterte Russell. Da han omsider ble kalt inn til avhør, ga Russell en helt annen forklaring. Han innrømmet at han ofte hadde betalt for sex, og hevdet at han hadde trodd at jenta var prostituert hele tiden. Russell antydet at han heller ikke visste at hun var under seksuell lavalder. Russell ble dømt for bortføring og seksuelt overgrep, og tilbrakte de neste 4 årene I fengsel. Han slapp ut I 2012 og flyttet tilbake til barndomshjemmet. Han begynte å gjøre en rekke oppgraderinger på det som snart skulle bli kjent som Skrekkens hus. Det tok ikke lang tid før naboene begynte å klage over all støyen fra denne oppussingen. Men enda mer forstyrrende var det at de stadig kunne høre desperate skrik fra huset. Russell prøvde heller ikke å berolige naboene. Dersom noen klaget over lyden eller spurte hva som foregikk, truet han med å drepe dem. Naboene fikk heller ikke noe hjelp av politiet, og dermed fikk Russell fortsette som han selv ønsket. Huset ble sakte men sikkert transformert til et narkoreir. Russell fremstilte metamfetamin både til eget bruk og for å selge på gaten. Etter hvert rekrutterte han flere narkomane som skaffet de nødvendige ingrediensene fra apotek. Historiene om hva som foregikk i Skrekkens hus ble stadig mer ekstreme. Det ble hevdet at Russell stadig fikk besøk av sexarbeidere og narkomane. Ved et par anledninger hadde naboene sett kvinner som flyktet fra huset. To av dem hadde vært nakne og livredde og banket desperat på dørene til naboene. De tryglet om hjelp og fortalte at Russell hadde mishandlet og truet med å drepe dem. Russell hadde lovet dem penger eller narkotika i bytte mot seksuelle tjenester. De hadde tilbrakt natten i huset, men da de våknet, var de lenket fast til jernstolper. Kvinnene fortalte at de ble holdt fanget mot sin vilje og behandlet som sexslaver. Til tross for disse ekstreme historiene fikk ikke dette noen umiddelbare konsekvenser. Russell fikk gjøre akkurat hva han ønsket, uten at politiet stilte noen spørsmål. Det var først da en av naboene fikk innvilget et besøksforbud mot Russell at politiet var nødt til å handle. Russell klarte nemlig ikke å holde seg unna naboene og fortsatte å plage og true hele nabolaget. Den 28. mai 2015 ble Russell arrestert for siste gang. Ikke for mistanker om kidnapping, narkotikasalg eller tortur, men for brudd på besøkelsesforbudet. Arrestasjonen skulle riktignok by på en rekke utfordringer. Alle fellene på tomten gjorde det vanskelig for politiet å entre huset. En av politibetjentene tråkket rett på en spikermatte idet han satte foten i gresset. En annen kuttet seg på en av de rustne barberbladene. Politiet endte opp med å måtte lokke Russell ut av huset ved å kaste stein på taket hans. De gjemte seg i buskene og håpet at Russell skulle komme ut for å undersøke hva som foregikk. Planen fungerte, men da politibetjentene hoppet ut av buskene, la Russell på sprang. Omstendighetene rundt arrestasjonen har vært omdiskuterte. Politiet mente at Russell var bevæpnet med to kniver og at han hadde truet dem. Russell derimot hevdet at han ikke visste at det var politimenn, og at han ble skremt da de plutselig gikk til angrep. Resultatet var uansett at Russell ble lagt i bakken og arrestert. Han ble siktet for en rekke ulike lovbrudd og risikerte å bli dømt til 30 års fengsel.
I fengselet hadde Russell begynt å føle seg deprimert. Han fryktet nå at han kom til å tilbringe resten av livet i fengsel, og ville heller finne en annen utvei. Russell fikk smuglet inn en dose med reseptbelagte piller og prøvde å ta en overdose. Men Russell skulle overleve dette selvmordsforsøket. Deretter begynte han å legge en ny plan for hvordan han skulle dø. Russell hadde riktignok ikke tenkt til å gjøre dette selv. Han begynte i stedet å snakke med en annen innsatt som het Sammy Evans. Russell planla nå å tilstå et drap som var så grusomt at han ville bli dømt til døden. Han fortalte så Sammy at de kanskje kunne hjelpe hverandre. Planen var at Sammy skulle ta kontakt med etterforskerne og videreformidle alt Russell hadde sagt. Deretter skulle Russell tilstå flere drap, mens Sammy var iført avlyttingsutstyr. På denne måten kunne Sammy sikre seg en redusert fengselsstraff, mens Russell ville bli dømt til døden. Russell var nå en selverklært ekspert på alt som handlet om juss. Han visste derfor at det ikke var nok å tilstå et drap. Han var nødt til å dikte opp en helt spesiell og uvanlig sadistisk historie. Russell ga derfor Sammy en rekke spesifikke instrukser. Første del av planen var å skrive et brev. Her skulle Sammy fortelle at Russell hadde tilstått et tidligere uoppklart drap. Planen så ut til å fungere, og Sammy ble snart kontaktet av etterforskerne. De spurte så om han var villig til å prate med Russell, iført avlyttingsutstyr, noe Sammy naturligvis takket ja til. Og dermed var det bare for Russell å vente på klare signal fra Sammy. Og da tiden var inne, begynte Russell å tilstå alt som hadde skjedd i skrekkens hus. Russell kunne fortelle at han hadde kidnappet flere unge kvinner og holdt dem fanget i et lite rom. Russell hadde nemlig bygget et lydisolert torturkammer hvor han utførte sadistiske eksperimenter på ofrene. Russell forklarte videre at det var flere som kjente til torturkammeret. En av dem var hans bror, Claude. Russell hevdet også at det var en rekke menn som hadde besøkt huset, og mange av dem hadde vært villige til å betale godt for å gjøre hva enn de ønsket med kvinnene. Dette inkluderte seksuelle overgrep, men også brutal vold og tortur. Russell hadde ikke brydd seg om hva som skjedde i torturkammeret, så lenge han fikk betalt. Han kunne også fortelle om flere kvinner som fikk ansiktet slått inn med en hammer. I beste fall fant han kvinnene med knuste kinnben, mens andre ganger kunne hodeskallene være fullstendig pulveriserte. Noen menn foretrakk å dra ut alle tennene til kvinnene med tang. Andre ville bare slå dem helseløse før de forgrep seg på ofrene. Ifølge Russell var det snakk om flere titalls kvinner som hadde blitt holdt fanget i torturkammeret. Han hevdet også at han hadde sluppet noen av dem løs. Men Russell hadde gitt uttrykk for at han hadde drept minst tre av disse kvinnene. Alle ofrene hadde enten vært prostituerte, hjemløse eller narkomane. Russell fortalte at han bevisst hadde valgt ut disse kvinnene ettersom ingen ville lete etter dem. Dersom de skulle bli meldt savnet, så visste han at politiet ikke kom til å bruke ressurser på å finne dem heller. Han beskrev også hvordan han lemlestet og parterte likene. Deretter hadde han dumpet levningene og slettet alle bevis. Det var riktignok ett tilfelle som skilte seg ut. Russell fortalte om en gang som Claude hadde kommet på besøk. De hadde pratet litt før Russell tok med seg broren inn i torturkammeret. Her oppbevarte Russell en ung kvinne som het Joni. Han hevdet riktignok at han planla å slippe henne løs etter å ha moret seg med henne. Men da de kom ut av torturkammeret, så ble det åpenbart at Joni kjente Claude. Russell mente at Claude hadde blitt rasende, og at han insisterte på å drepe henne. Det var i hvert fall uaktuelt for Claude å slippe henne løs. Claude var livredd for at Joni skulle kontakte politiet og identifisere han og avsløre hva de hadde gjort. Brødrene diskuterte hva de skulle gjøre, og Russell gikk til slutt med på å drepe Joni. Russell hevdet at de gjorde kort prosess av selve drapet. Han mente at han slo Joni i hodet med en stump gjenstand, og i neste øyeblikk så lå hun livløs på gulvet. Deretter hadde Claude partert liket før de sammen begravde henne i hagen. Russell tegnet til og med et kart som viste akkurat hvor de hadde etterlatt levningene. Med denne tilståelsen kunne Russell siktes for kidnapping, flere drap, overgrep, likkjending og også menneskehandel. Russell var nå overbevist om at dette var nok til å dømmes til døden. Spørsmålet var bare om alt dette var sant. Russell hadde tross alt fortalt Sammy at han skulle dikte opp en vill historie for å kunne sikre seg dødsstraff. Etterforskerne visste ikke hva de skulle tro, men bestemte seg for å undersøke nærmere. De fulgte så kartet som Russell hadde tegnet, og begynte å grave i jorden utenfor skrekkens hus. Det skulle ikke ta lang tid før de støtte på noe hardt. De kunne først avdekke et ben, og deretter en fot. Snart fant de en arm, og i løpet av de neste timene så hadde de funnet en hel menneskekropp. Det så ut til å være det parterte liket av en ung kvinne.
DNA-testene avslørte at dette var levningene etter Joni Lynn Gunter. Joni ble født i Gainesville, Florida i 1984, og hadde levd et tøft liv. Moren hennes døde i en bilulykke da Joni var en liten jente, noe som ledet til at familien ble splittet opp. Besteforeldrene hennes søkte om foreldrerett for Joni og hennes to søsken, men dette ble avvist. Hun endte derfor opp med å tilbringe ungdomsårene i ulike fosterhjem. Joni flyttet ofte og begynte å ruse seg i ung alder, Etter hvert ble hun hjemløs og begynte å trekke på gaten for å tjene til livets opphold. Det var ikke uvanlig at Joni forsvant i lengre perioder, men ingen hadde hørt fra henne siden 2014. Ingen visste hvor hun hadde blitt av, før levningene hennes ble funnet nedgravd utenfor Skrekkens hus. Dødsårsaken var stump vold mot hodet, akkurat som Russell hadde sagt. Joni hadde også åpenbare skader på hendene. Trolig hadde hun forsøkt å forsvare seg mot gjerningspersonen. Joni hadde trolig blitt drept en gang mellom februar 2014 og mai 2015. Hun hadde blitt lemlestet før hun ble gravd ned i Russells hage. Sammen med liket ble det oppdaget hamre og sager som trolig hadde blitt brukt til å drepe og partere henne. Basert på tilståelsen ble Russell siktet for drapet. I mellomtiden hadde han riktignok ombestemt seg. Han ønsket ikke lenger å bli dømt til døden, og hevdet nå at han ikke hadde drept Joni. Russell mente at han ikke visste hvem hun var, og var overrasket over at de i det hele tatt hadde funnet et lik på tomten. Russell ga uttrykk for at han ikke visste hvordan Joni hadde havnet på eiendommen hans. Han nektet for at han hadde drept Joni, og mente at alle historiene om drap og tortur var fabrikerte. I tiden som fulgte skulle Russell endre forklaring flere ganger. Han skulle blant annet hevde at det var Claude som hadde drept Joni. Russell skulle riktignok innrømme at det var han selv som hadde partert liket. Russell påsto nå at broren hadde dukket opp en dag med Joni i bagasjerommet på bilen. Hun var allerede død, og Russell verken kjente eller brydde seg om hvem hun var. Han visste heller ikke hva som hadde skjedd eller hvordan Claude hadde drept henne. Russell fortalte bare at han så store mengder blod på brystet hennes. Han hevdet at han hadde partert og begravd liket fordi han ønsket å beskytte broren. Politiet kalte inn Claude til avhør, men klarte aldri å koble han til drapet på Joni. Han ga uttrykk for at han ikke ante hva som foregikk i huset, og at han ikke hadde noe nært forhold til broren. Claude fortalte at han var redd for Russell, og at de sjelden traff hverandre. Han ante ikke om det hadde vært torturkammer og sexslaver inne i huset. Russell insisterte fremdeles på at han hadde diktet opp den opprinnelige tilståelsen for å bli dømt til døden. Han antydet at Joni var det eneste liket, og at han brukte dette for å gjøre historien mer troverdig. Han insisterte på at ingen andre hadde blitt drept, at han ikke hadde drevet med menneskehandel, og at det ikke var noe lydisolert torturkammer i huset. Da huset ble gjennomsøkt, fant politiet flere gjenstander som hadde tilhørt en rekke ulike kvinner. Det ble også oppdaget et polaroidbilde av en ung kvinne som aldri har blitt identifisert. Mange frykter at dette er et av Russells mange ofre. Det hadde åpenbart vært elementer av sannhet i Russells tilståelse. Men etterforskerne visste ikke hva de skulle tro på. Russell hevdet at han hadde brukt alt han kunne om juss for å forsikre seg om at han skulle bli dømt til døden. Rettssaken mot Russell Tillis begynte i 2021. Claude, Shannon, sønnen og Russells tidligere ofre vitnet mot ham. De fremstilte han som en løgner som tok stor glede i å lure og utnytte andre. Spørsmålet var bare hvem han prøvde å lure denne gangen. Russell ble funnet skyldig i drapet på Joni Lynn Gunter, likskjenning og kidnapping. Det ble aldri funnet bevis som knyttet han til andre drap, tortur eller menneskehandel. Dommen forsikret at Russell skulle tilbringe resten av livet bak lås og slå. Vi skriver Russell Tillis inn i vår bok av syndere.
Moderne media.